Oficiālais teritoriālās reformas status pat laban ir tāds, ka Saima skatīšanai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā nodevusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas piedāvā reformas rezultātā 119 pašvaldību vietā Latvijā izveidot 39 vietvaras. Tomēr ik pa laikam dzirdam par jaunās pašvaldību kartes koriģēšanu. Piemēram, nu pat koalīcijas partneri panākuši kopēju sapratni, ka Rūjienas un Naukšēnu novadi ir jāpivieno Valmieras novadam, nevis Valkai, kā bija plānos līdz šim.
Ja mēs runājam par pilsētu, tad, protams, ka pilsēta pati ļoti svarīga, lai viņa paliek kā pilsēta, jo mēs runājam par konkurenci, mēs runājam arī Briselē, mēs par to runājam, ka Eiropas pilsētas visas šobrīd izmanto šo pilsētu naudas, kas ir paredzētas pilsētas ilgtermiņa attīstībai, ilgspējīgai attīstībai. Līdz ar to mēs ļoti, ļoti skatāmies uz to, ka mēs pazaudēsim savas konkurētas spējas ne tikai Latvijas teritorijā, bet mēs arī Eiropas un Baltijas valstu starpā, jo ilgspējīgas instrumentu nākotnē nevarēsim izmantot, ja mēs nebūsim kā pilsēta.
Zaļzemnieks Andris Rāviņš Latvijas 4. Lielāko pilsētu Jelgavu vada gandrīz 19 gadu un pamatot ir uzskatāms par vienu no ilgāk pie varas esošajiem vietvalžiem. Viņš ir arī Latvijas pašvaldības savienības vadībā un var pieļaut, ka iepriekšējā zaļzemnieku vadīšana valdībā Jelgavai ļāva attīstīties ar dabūto valsts un Eiropas Savienības naudu. Tagad Rāviņš risku netikt pie Eiropas naudas nosauc kā pirmo iemeslu, kādēļ viņš ir pret teritoriālo reformu. Tā paredz jaunajā Jelgavas novadā pilsētāji pievienot pašreizējo Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu.
Pilsētas status jau nepazudīs. Būs tie vienkārši lielāka pašvaldība, kurā būs arī liela pilsēta iekšā.
Svarīgi, lai pilsēta saglabā savu status, jo šajos plānošanas periodos, gan šajā, gan nākošajā, ļoti svarīgi ir, lai paliek pilsētas status kā tāds.
Kā pašvaldības.
Kā pašvaldības status, kā pilsētas status, un līdz ar to tās programmas ir paredzētas speciāli pilsētā. Un ļoti svarīgi ir, lai nodefinējot Republikas lielās pilsētas, Republikas nozīmes pilsētas, šajā plānošanas periodā šī 6% likme un šī 6% sadaļa bija speciāli lielajām pilsētām.
Bet lielās pilsētas status jau nepazudīs?
Nekas jau nav zināms, jo šobrīd jau mēs nezinām, kas būs nākošais solis.
Tomēr Rāviņa apgalvojumi tikai daļēji atbilst patiesībai. Taisnība ir faktā, ka līdz šim ar tiešu zaļzemnieku lobiju 6% no fonda naudām tiešām bija iezīmēti lielajām jeb Republikas nozīmes pilsētām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas radio norādīja, ka nākamajā plānošanas periodā visas pilsētas paredzēts padarīt vienlīdzīgas, pretendējot uz naudu. Tādējādi lielajām pilsētām nebūs privilēģiju vienkārši dabūt daļu atbalsta. Savukārt patiesībai neatbilst mēra teiktais, ka līdz ar pilsētas iekļaušanu novadā vairs nebūs pieejama fondu nauda. Pat laban topošais nacionālais attīstības plāns paredz, ka arī turpmāk finansējums plūdīs caur attīstības centriem, un Jelgavas vārds dokumentos redzams kā viens no tiem. No sarunas ar Rāviņu izriet, ka Jelgavai gan nav pārāk konkrētu tēriņu plānu.
Ko tas nozīmē tādā projektu vai naudas izteiksmē, ko jūs kā pilsēta pazaudējat, ja nevarat pretendēt uz šo?
No tās ļoti lielas summas.
Kādi plāni Jelgavai bija, ko varētu izdarīt?
Ja mēs nu šobrīd strādājam pie nākošā plānošanas perioda uzdevumiem un virzībām, tas, protams, ir turpināt degradētās teritorijas, kas ir ļoti daudz un arī ļoti iespējams, kad mēs varēsim arī turpināt viedas pilsētas attīstību, jo arī nākošā plānošanas periodā būs paredzētas naudas tieši viedu pilsētu attīstībai.
Ar to saprotot?
Ar to saprotot, ka tehnoloģijas ienāks dzīvē. Aizvien vairāk un vairāk un ciešāk. Tas ir pilsētas drošība, tas ir pilsētas iedzīvotāja drošība. Viss jau ir pakļauts tam, lai vairāk kontrolētu un pāraudzītu pilsētas notikošo.
Jelgavas pretošanos reformai gan var saprast. Pirmkārt, mērijā jūt aizvainojumu, ka politiskas izšķiršanās dēļ tādām pilsētām kā Rēdzeknei, Daugavpilī un Liepājai ir atļauts turpmāk būt savrupām pašvaldībām. Jelgava arī gribētu saimniekot pati par sevi, bet politiķu kabinetos atsaucību nav guvusi.
Visi smaida, kāpēc Rēzekne ir un Jelgava, kas ir divreiz lielāka un divreiz jaudīgāka, nav.
Kāpēc nav?
Grūti pateikt. Politiķu vēlme. Es tikai politiskus šeit saskatu argumentus. Citu argumentu nav.
Man bija raidījums arī par to, vai šī reģionāla reforma savā ziņā nav arī smagi sakot izrēķināšanās ar zaļzemniekiem vai zaļzemnieku pabīdīšana malā. Vai tas tā izskatās?
Nu, no mana skatu torņa tā izskatās.
Tomēr apvienoties gribēšanas nav tikai Jelgavā. Kopdzīve ar pilsētu negrib arī pievienojamie Ozolnieku un Jelgavas novadi. To vadītāja mērķis, kā sliktākā gadījuma pieņemšana, esot panākt abu novadu apvienošanu. Te gan laukā spraucas arī Jelgavas pusē aktuālais personāla jautājums. Visās pašvaldībās tur ir spilgti mēri. Ilgadējais Jelgavas novada šefs Ziedonis Caune, ko zaļzemnieki paturējuši savā pulciņā par spīti daudziem skandāliem, kā arī Ozolnieku mērs, reģiona apvienības politiķis Dainis Liepiņš, kura bagāžā arī netrūks skandālu.
Jūs pats uz nākamajām vēlēšanām dosties?
Nu, ja ļaudis aicinās, jā.
Jo šis personālais faktors Jelgavas kontekstā jau ir arī ļoti izteikts, ja apvieno ar Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Jūs tur esat trīs vietējā līmeņa odiozes personības pie varas. Tad būs jāsadala, kurš būs nākamais.
To jau dalīs vēlētāji. To darīs vēlētāji. Vēlētāji izteiks savu attieksmi pret vienu vai otru vai trešo gan partiju, gan personību.
Un par šo nav bažu reformas kontekstā?
Reformas kontekstā, es domāju, ka ne.
Pēc pašvaldību reformas deputātu skaits vietvarās varētu samazināties no pašreizējiem 1614 deputātiem līdz aptuveni 700 domniekiem. Tādējādi vairāk nekā divas reizes sarūks pie varas esošo skaits, un tādējādi varētu gaidīt arī konkurences palielināšanos uz katru deputātu vietu. Un daudzās pašvaldībās gribēšana būt pie varas nenozīmē vēlmi pēc papildu algas, kas vietvarās ir no pāris eiro līdz dažiem simtiem mēnesī. Galvenais dzinulis ir iespēja sadalīt pašvaldības budžetu un noteikt, kur ieguldīt Eiropas naudu. Sarunā jau pēc ieraksta arī Jelgavas mērs atzina, ka galvenais jelgavnieku zaudējums lielākā novadā būtu tas, ka pilsētai nāktos dalīties ar apkārtējiem novadiem. Jelgavas budžets ir ap 100 miljoniem eiro, bet kopā ar abiem novadiem tā jau būtu ap 160 miljonu eiro saimniecība. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.